Golba, Bela Golba.
U večerašnjoj emisiji predstavljamo vam književnicu Ljubicu Arsić. Ona je do sada objavila romane Čuvari kazačke ivice, Ikona, Mango i Rajska vrata. Objavila je 9 zbirki priča, a priredila je i nekoliko tematskih antologija kratkih priča. Svojim delima, u kojima se nalaze priče o putovanjima, običnim i neobičnim zgodama, i o ljubavi, Ljubica Arsić bi voljela da postigne nešto slično onome što je drevna Šeherezada uspela sa nemilosrdnim vladarem. On na kraju nije odoleo njenim pričama. Nakon 1001 noći provedene u slušanju priča, on se u nju zaljubio i poštedeo joj život. I naša umetnica reči, po sobstvenom priznanju, voljela bi da dođe do tačke da čitalac zavoli priču koja je pred njim. Uostalom, u ovaj razgovor o pripovedanju i o ljubavi savršeno se uklapa i ime naše autorke. Ljubica nam dakle priča o ljubavi. Pri tome pokušava da toj večnoj temi, temi ljubavi, vrati dostojanstvo.
Trenutku mi pada na pamet da je ta tema ljubavi negde shvaćena uvek kod pisaca inferiorno. Dakle, evo u engleskom jeziku fall in love, pasti u ljubav. Znači, to je neki pad, to je nešto što je ispod onog racija, ispod možda pripovedanja o nečemu epskom, o nečemu istorijskom što ima svoju težinu. Meni se upravo to dopalo da istražujem teme koje deluju inferiorno, koje su kamerne, koje su intimističke i koje su negde u književnosti pocenjene. Mada postoje veliki pisci koji su se bavili temama ljubavi, ali imam utisak kao da je to nekako sporadično shvaćeno i da se uglavnom vrednuju kao kod Tolstoja, znači Rat i mir, ta velika epopeja o ratu, i da je ta tema u stvari epska nekako kao najvažnija u pripovedi. I mene to kop ne samo da proniknem u pripovedanje o ljubavi i o erotici, već da negde pokažem i tu žensku stranu ljubavi, da dođem na taj ženski kontinent, da malo tu istražujem, jer mislim da se o tome nedovoljno zna, i da o junakinjama, koji su vrlo retke u književnosti, saznajemo najčešće od pisaca, od muškaraca, dokle to je njihova možda neka projekcija, njihova anima, kako je oni zamišljaju, kako je oni vide, a učinilo mi se da je vrlo interesantno da i žene nešto kažu o tome. Pa sam onda se posvetila baš čitanju žena pisaca, zainteresovana za njihove teme. Šta je to što one misle da mogu samo one da ispričaju? Šta je to što je negde ženski ugao pripovedanja? Naravno, ne misleći u odnosu na bolje i gore, nego misleći na ono što je drugačije od možda negde muškog ugla. I onda mi je ta tema ljubavi u stvari otvorila mnoge onako perspektive. To nije samo puko opisivanje ljubavi, nego stvarno ulaženje u jednu tajnu, u jednu mističnost koja je u stvari mističnost pripovedanja, ne doživlje. Mi svi znamo, mi svi negde osjećamo, možda ne znamo tako jasno jasno da kažemo šta je ljubav, ali nedvosmisleno osjećamo šta je ljubav, ali je vrlo teško to o tome pisati. I to mi je bio izazov, znači kako naći meru, na koji način ne biti prozaičan, ogoliti nešto. I onda sam, na primjer, što se erotike tiče, vrlo mi je bio inspirativan Nabokov, koji je onako dao savjet možda svim ljudima koji pišu, svim piscima koji se bave erotikom. Nemojte da naslikate, kaže Nabokov, golo telo, nego naslikajte jedan prazan kimono te žene koja je bila koja je gola sada, a koja je okačila taj svoj kimono na ofinger neki. Znači, negde se bolje prepoznaje ta strast i uzbuđenje kada se naslikaju, na primjer, kolena koja su uprljana od trave, nego kada se ispriča i kada se naslika sam čin. Dakle, to je jedna veština koja mene uvek provocira, veština pričanja. Jer mislim da sad bilo koja tema koja se uzme nije možda ni sama toliko važna, koliko je važno to kako da je ispričamo, i to mi je naročito u ovoj temi koja mislim da sve ljude zanima, da je to ona večna tema koja sve interesuje, ljubav i smrt, jel tako, da je to negde tema koja možda i mene inspiriše, a i moje ime mi nalaže, kao što kažu Rimljani, omen est nomen, da im ime nalaže da možda progovorimo o toj temi.
U zbirci priča pod nazivom Maco, da li me voliš, Ljubica Arsić govori o odnosu između muškarca i žene. Rečenice što ih muškarac i žena razmenjuju i u kojima se mešaju razumevanje i nerazumevanje, potreba za toplinom i bliskošću, ali i netrpeljivost prema drugom biću, često su pune elektriciteta. Ova napetost svedoči o ambivalentnoj prirodi ljubavi, koja je gotovo uvek u znaku istovremenog privlačenja i odbijanja. Ljubav je nalik na neku vrstu plesa. Kružni pokreti, privlačenje bića, koje je uz nas, potom njegovo odgurivanje, deo su ljubavne igre. U toj igri, koja je ponekad nalik na borbu, ljudi na svoja lica često stavljaju maske, pokušavaju da budu nešto drugo, a ne ono što jesu. A to samu ljubav može da dovede u pitanje.
To jeste neka ambivalentna sila, znači stalnog privlačenja i odbijanja, kao kad dvoje ljudi, muškarac i žena, igraju tango. Kada sam gledala u Buenos Airesu kako to rade profesionalci, a i boga mi oni usputni koji na ulici ne preze od toga da zaigraju tango, onda sam u stvari negde vidjela zašto je ta igra toliko poznata, zašto je ona toliko slavljena. Zato što ona u stvari apologija negde ljubavi. Jer taman kad priđeš partneru i kad ona muzika nekako pokazuje da je došlo do nekog stiska, do nekog kontakta, tu se negde brzo nešto zaustavlja i onda ima neko odbacivanje noge gore, ruke gore, znači negde se dešava neka vrsta male munje koja ih odvaja, i to je u stvari baš prava slika ljubavi, da između muškarca i žena nikad neće moći da dođe baš do nekog, da kažem, prilepljivanja i spajanja. A možda to nije ni dobro, to je neka simbioza gde ne mogu dvoje ljudi onda ni da dišu, nego da je to u stvari jedna divna, onako kao što je postoji u prirodi, jedna divna u stvari borba, ajde po znacima navoda da kažemo, jedno stalno privlačenje, zavođenje i odbijanje koje u stvari podrazumeva rast to dvoje ljudi. Jer ja ljubav isključivo shvatam kao nešto što dozvoljava drugome da raste i što istovremeno dozvoljava i meni da rastem, da se negde razvijem i da rastem, i da one pored mene koliko može negde da ga ja da mu pomažem, a i on naravno da to sam čini, da zajedno kao ličnost rastemo i da u tom rastu u stvari negde osjećamo da smo jedno drugom potrebni. Ako je ljubav neka vrsta zajednosti zaista prilepljivanja, iako je ona shvaćena kao ja sam ti, a ti si ja, mi svi mislimo isto, ili kao što često bračni parovi govore, mi uvek su negde se nastupaju kao fudbalski tim, a da ih ima dvoje, onda negde ipak to malo uskraćuje, čini mi se, tu poentu ljubavi. Ljudi su glumci, uglavnom imaju neke svoje uloge, sigurno zato da bi bili voljeni. Znači, naša želja da se pretvaramo i da ne budemo to što jesmo potiče od toga da mislimo da smo manje vredni i želimo da budemo dostojni ljubavi. Dakle, sve što čovjek čini, meni se čini da on to radi iz želje da ga drugi vole, da ga primeti, da ga drugi vole. Ali u tome se krije često paradoks, jer negde u stvari prenebregavamo ono što je suština, da kažemo, božanske prirode čovekove, da je on neponovljiv i da je autentičan i da svaki čovek ima svoj otisak palca. Znači, ne postoje dva ista otiska, dva ista čoveka, svaki čovjek je neponovljivo biće i kao tako on ima pravo da na svojoj pozornici bude kralj. Dakle, on je taj koji sada ima u svom životu glavnu ulogu. Zašto bi ličio na nekog tamo statistu? I tu se sad dešava jedna strašna zbrka, jer ljudi žele da budu neko drugi i time misle da će biti zavodnici i da će Bog zna šta uraditi, ali zapravo su hendikepirani, zato što u ljubavi onda ne znamo koga volimo. A ako nismo iskreni, ko smo onda mi? Koga taj čovjek voli? Možda neku drugu ženu, u stvari, iza koje se ja krijem. I onda, u stvari, ne smo nezadovoljni, nema ljubavi, nema tog dodira koji podrazumeva da sam to baš ja izabran od svih drugih žena koje je taj muškarac, znači, izabrao da je voli. Jer ako se pretvaram, onda možda sam neka tamo iz show sveta koji, ako zamišljam da je ona ta koja bi trebalo da bude voljena. Mislim da čovjek ne može ni da voli nekog izabranog ukoliko ne voli život. Da je odnos prema životu zapravo suština negde i našeg odabira. Ako nemamo doživljaj da je život lep, da je život radostan, da nam je dat kao poklon koji treba da iskoristimo, onda svako drugo biće u našoj blizini doživljamo kao tegobu i kao napast. Znači, suština je taj odnos prema onome što nas okružuje i svest o tome da nam je nešto jako lepo dato i da to treba kao poklon da iskoristimo, da u tome uživamo i da nađemo sve one lepote koje taj poklon nudi. Mislim da je život jako surov onda prema ljudima koji ne uspeju da se zahvale tom poklonu i da, kako je Tolstoj rekao, taj bumerang, kad je on objašnjavao Anu Karenjinu zašto je ona morala da padne pod voz, mislim, zašto ju je ubio, da ju je ponuđena ljubav, ali da ona nije, da je videla samo ljubav kao želju, kao ispunjenje želje, što nije zapravo ljubav, i da se u stvari odbijajući te poklone taj bumerang njoj je vratio u vidu jedne strašne energije koja ju je razorila. I mislim da se to mnogim ljudima i upravo i dešava, da negde ne vide svet i ne vide lepotu života, a da očekuju, na primjer, da im ljubav, koju će kao doživjeti jednog dana, o kojoj maštaju, da im ljubav sve to nadoknadi. Dakle, ovo prvo mora da bude da bi neko došao u susret tom biću ozarenom kojem mi jesmo.
O složenoj prirodi ljubavi govori i roman ikona Ljubice Arsić. U ovom delu reč je o našem poznatom književniku Lazi K. Lazareviću, o njegovim mladim danima i životu provedenom u Berlinu, kao i o njegovoj ljubavi prema Ani Gutjar. Tu svoju ljubav Laza K. Lazarević je opisao u pripovetci Švabica. Ova ljubavna priča poslužila je Ljubici Arsić kao inspiracija da ispriča priču o Lazi K. Lazareviću i njegovoj ljubavi, ali joj je pošlo za rukom da ispriča i vlastitu priču o ljubavi, u koju je uključena i ljubav prema pisanju.
Do Laze Lazarevića sam došla sasvim slučajno, dobila sam njegovu fotografiju i ona mi je stajala na stolu i posle jedne večere kada su gosti otišli, kada sam je onako umorna sedela i gledala u neraspremljen sto, gledala sam i tu fotografiju i u jednom trenutku mi je palo na pamet da bih možda ja ovako izgledala da sam muškarac. I stvarno zagledala sam se u te oči Laze Lazarevića, nekako sam prepoznala neki moj pogled, onaj pogled koji prepoznajem u ogledalu kada se gledam, i od tog trenutka je počela nekako u meni da se budi želja da ispričam jednu priču koja bi bila u vezi možda i sa mnom, a i sa Lazom Lazarevićem. I počela sam da čitam o njemu, naravno pročitala sam i njegove pripovetke po ko zna koji put, ali našla sam tekstove koji govore o njegovom životu, o njegovom studiranju u Berlinu i dopalo mi se da naslikam Lazu Lazarevića pre nego što je nastao kao pisac, pre nego što je postao spomenik, da znači prikažem tog anonimnog studenta srpskog koji dolazi iz jednog malog mesta u Berlin i počinje da studira medicinu, upoznaje tu Anu Gutjar u pansionu Gutjar gde je on sa drugim studentima oceo i kako se tu stvara ta ljubav između jednog Srbina i jedne Švabice koja će biti inspirativna za njegovu prvu pripovetku koju je napisao. Dakle, kako se postaje pisac? Ja sam nekako tu sigurno istraživala taj moment kada se budi ta želja da nešto što si doživeo, što te uzbudilo, a i porazilo možda, da zapišeš. I tako sam ja, istražujući dalje neke zanimljive podatke o Lazi, pronašla da je na primjer voleo da se preoblači u žensko, da je svoje prijatelje je onako zabavljao, odjednom se pojavi kao devojka, pa umeo je divno da peva, pa izašao je na dvoboj, na primjer, izazvan bratancem Ane Gutjar, ali pošto je bio slab strelac, spasli su ga od toga prijatelji. Tako razne zanimljive događaje sam pronašla i od toga je nastao jedan roman. Možda sad kad bi pisala, možda bi ga napisala iz glasa, na primjer, Ane Gutjar. Možda ne bi sad više bio Laza Lazarević, ali sigurno da je bilo potrebno da ja negdje i živim, možda taj moj, kako kaže Jung, animus, i da negdje iz tog muškog ugla ispričam tu priču i taj doživljaj.
Radnja romana Ikona smeštena je u Berlin, gde je književnik Laza K. Lazarević proveo svoje studentske dane. Doživljaj grada u kojem pisac živi, koji on poseti ili u njemu neko vreme boravi, odražava se i na pisanje. Neki gradovi otvaraju se lako i puštaju nas u svoj zagrljaj. Neki su zatvoreni i potrebno je više vremena da ih upoznamo. Pisac je na neki način večiti putnik. Bilo da putuje kroz realne predele i obilazi postojeće gradove, bilo da čitav život tumara ulicama jednog grada, bilo da prolazi kroz gradove koje je samo u mašti video, pisac na to putovanje poziva i svog čitaoca.
Ja volim da putujem, pa zato možda ti gradovi u mojim knjigama su vrlo važni, mada u Berlin nikad nisam putovala, nisam bila nikad u Berlinu i ljudi koji su čitali Ikonu su mi kao Bog zna kako me pohvalili, čestitali kako sam ja taj grad divno opisala. Međutim, ja sam samo putovala po mapi. Ja sam otvorila mapu, našla sam iz 19. veka časopise, vidjela sam fotografije i onda to je bilo baš onako jedno mentalno putovanje po Berlinu. Ali volim i fizički da putujem zato što negdje na putu doživljavam, kao i u pisanju, nešto što je za mene uzbudljivo. Neku vrstu neizvesnosti i straha pred nepoznatim, ali jedan osjećaj moći, nadmoći da ja to mogu da prihvatim, da savladam, da sam ja u tom svetu doduše neznanac i nepoznat, ali da su oko mene ljudi, da ću ja lako nekako sa njima uspostaviti kontakt. Znači, gradovi me ne privlače toliko samo svojim fizionomijama, svojim građevinama, nego to krstarenje Joyce-ovsko po gradovima, to istraživanje, to snalaženje i jedan osjećaj koji je onako malo adrenalinski, a to je da, na primjer, dođete u jedan grad u kojem nikog ne poznajete. Potpuno ste neznano, znači niko ne zna ni da je ovo Ljubica, ni da je ovo pisac i vi sada u tom gradu ste jedan posmatrač koji u stvari jedan voajer drugih ljudi, drugih života i to je onako zadatak u stvari pišćem, da ja više nisam negde gledana, nego da ja samo mogu da gledam i da pamtim i da zapisujem i to me vrlo inspiriše, vrlo mi je zanimljivo to. Neki se onako otvaraju na prvi pogled, a neki gradovi su vrlo zatvoreni, odnosno negde neprijemčivi. Naprimjer, kad sam bila kod mojih prijatelja u Buenos Airesu, prvi utisak je bio, ne mogu da kažem neprijatan, ali prvi utisak grada koji ima velike bulevare, koji ima visoke zgrade, deluje onako malo zastrašujuće, kako da kažem, negde negostoljubivo. Međutim, to je grad koji se u stvari ne da lako. On mora da se kroz razne male uličice, kroz neke pasaže koji su obrasti nekim čudnim lijanama, da se uđe u neke kafe koji su na prvi pogled uopšte nevidljivi i da se pristupi tom gradu kao nekoj, ne kažem, nekoj osobi, nekoj ženi, nekom muškarcu koji onako čutljiv, nešto te gleda, ne znaš ni sam da li te mrzi ili da li hoće ošto da se s tobom upozna, a onda negdje kad mu nađeš neku caku, on se zaista pretvara u jednu lepoticu, jednog lepota i on se potpuno otvara i nudi te svoje čudne zavučene uglove. Dok je Firenze jedna onako operska pevačica, ona stane na scenu, ima veliki deholte, minđuše, sve ono što treba jednoj lepotici i ona odmah kaže vidite kako prvo lepo izgledam, a sad ćete da vidite kako tek pevam i ona se pokazuje u svojoj lepoti svakome ko tu dođe. Dakle, ima raznih gradova, ima gradova kao na primjer Peterovaj, Sankt Peterburg, koji je čudan grad. Grad Dostojevskog, stvarno shvatila sam zašto je Dostojevski onako onog Raskolnikova negde uputio u zločin. To je grad pun vlage, pun nekih isparenja, sa prekrasnim zaista palatama, ali sa, na primjer, mutnim staklima, vlažnim staklima, gdje vi ne vidite iza toga ni svetlost, ni ljude, nego su te rejke, ta vlaga, sneg koji se smenjuje sa suncem. Tako da jedan grad, u stvari, koji ni malo nije naivan i koji je negdje bio svedok Puškinovog dvoboja, znači pisanja zločina i kazne, jedan grad koji ima svoje baš onako Janusovo lice. Svi mu se dive, ima divne zgrade, ali Boga mi nije naivan ni malo. Kao ni naš Beograd. I Beograd ima te slojeve keltske, rimske, slovene, dakle ima tu da kažemo auru velikog i večnog grada i uvek se divim toj poziciji koju imamo da pored dve reke koje su tu negdje, da postoji taj Kalemegdan i da postoji jedan grad koji se nalazi na ušću tih reka i meni je Beograd stvarno jedna fascinacija. To sad nije neko pretjerano patriotsko osjećanje, mislim, ali ja zaista mislim da mi živimo u jednom od najlepših gradova, da grad ne čine samo okrečene palate i da ne čine samo ulice koje su betonirane, nego da ta aura divnog grada koji počiva na vodi, koji ima te slojeve koji rade, bez obzira što ne postoje građevine iz tih davnih vremena, ali mislim da ta istorija radi, da bi Beograd bio predivan grad da nije 48 puta bio bombardovan. To ne treba da zaboravimo, sigurno da bi bio prelep grad, ali da on i danas ima tu vrstu zagrljaja koju nudi ljudima i gde se ljudi osjećaju bezbedno. Beograd nekako uliva poverenje.
Thank you.
Ljubica Arsić rođena je u Beogradu, a odrasla je na Čuburi. Čuda kojima obiluje dečiji svet, dvorišta kroz koje je kao mala trčala, trešnja na koju se kao mala devojčica penjala i o kojoj je kasnije pisala, sve su to bitne tačke u stvaralačkoj biografiji naše autorke. Te prve životne fascinacije, među koje spadaju i bajke, koje je u detinjstvu čitala, oblikovale su njen umetnički svet. Tada je prvi put poželela da bude pisac.
Mi smo imali ta velika dvorišta i jurcali smo, peli se na trešnju koja postoji u nekoliko mojih knjiga, ta čuvena trešnja sa koje smo jeli i pljuckali koštice i razmišljali kako ćemo samo da se igramo i da jurcamo, i dosta je onako ta Čubura za mene bila inspirativna upravo zbog slobode koju smo imali, onda zbog te bliskosti sa komšijama koji su tu bili preko plota ili čak u istom dvorištu i sa kojima smo delili život svakodnevno, i neprijatne i smešne trenutke, tako da moje detinjstvo dosta podseća na Fellinijeve filmove i šteta što nisam reditelj da možda nešto snimim i da to negde ovekovečim, jer zaista je bilo onako zanimljivih prizora. Ja sam mnogo volela čitam bajke, kad nisam znala da čitam, umela, otac mi je čitao i ja sam na kućnom, baš sećam se da sam onako ispred vrata, da stojim i da gledam u to dvorište koje je obraslo onako šipražjem i nekim ševarom, bar mi se to činilo da je bila nekad prašuma, i kao gledam i tamo negde, znači iza tog ustiša, naročito kad počinje sumrak, da se tamo negde možda pojavljuju svi ti junaci o kojima sam ja čitala, ali da još uvijek nemam hrabrosti da ja tamo zakoračim i da upoznam taj svet. I onda sam gledajući tako razmišljala da tu možda živi mala palčica, da ovdje živi ovaj biberče, da sam ja negde već konstruisala, znači, taj svet fikcije, te koju sam ja u bajkama nalazila u taj moj prostor, i da sam zamišljala da tamo još iza zidova, to je ono iza sedam mora, iza sedam gora, tako da u stvari gledanje onog što je obično je u meni ono što se kasnije zove oneobičavanje, znači negde sam ja tu ugrađivala nešto što je literatura uobičan valjda život, i on mi se zato učinio, možda mi je zato to moje detinjstvo tako uzbudljivo bilo, i sad ga zamišljam kao neko onako središte svih mogućih avantura i doživljaja, možda zato što sam ja to zamišljala, da su tu mnoge se stvari događale i da su one tu negde bile pored mene, i da sam ja bila svedok svega toga. Bajke u stvari su negde, kako Jung rekao, zapisani snovi nesvesno čovečanstva, i stvarno su u bajkama tako čudne situacije nalazi, od onih prizora, na primjer, nasilja, koji su vrlo bitni u bajkama, jer stvarno veliko pitanje naše kako se uopšte suprotstaviti zlu i kako ga prepoznati i kako ga videti, i bajke u stvari detetu negde pokazuju, a Boga mi, odraslom čoveku, da zlo nije samo, mislim, ta aždaja i taj zmaj, nego da zlo može biti vrlo obično i vrlo banalno, i da ga negde treba prepoznati u tom lovcu, možda i u vuku, i u toj baki koja, gde je preobučen ovaj vuk izigravao ovaj baku. Tako da mi je nejasna, na primjer, ta tendencija, sada je potrebno tu reč, da se bajke za decu uprošćavaju, da se brišu sve one kao prizori koji bi decu poplašili. Mislim da je to jako loše i da je to opasno zapravo, jer time pokazujemo koliko smo mi odrasli u stvari nespremni da se suočimo sa nasiljem, ne znamo šta ćemo s njim, pa kao gurnuli smo ga negde, nema veze, to ne postoji, svi su ljudi dobri. I kada dete negde prepozna u sebi nešto što baš nije dobro, ono misli zaista da je čudovište onda. da samo to kod njega se pojavlja. Mislim da su bajke vrlo dragocene i da su, da se isključivo sada u ovoj civilizaciji pripisuju deci, što jer nekada su bajke slušali i odrasli i voleli su bajke odrasli, ali ova civilizacija se vrlo infantilno odnosi prema nesvesnom, smatra da je ono nevažno, da su naši snovi nevažni i negde pripisuje i bajke isključivo dečijoj mašti.
Detinjstvo, a kasnije i umetnost, pomoći će mi da u sebi otkrijem rasprskavajuću radost posmatranja. Zapisala je na jednom mestu Ljubica Arsić. I upravo takva jedna radost našu književnicu čini prepoznatljivom. Njen umetnički senzibilitet čini je otvorenom za treptaje mašte, ali i za mnogobrojne podsticaje i stvarnosti, pre svega za one bezbrojne čulne utiske koji nas zasipaju sa svih strana. Osjećaj i ljubav prema muzici, kao i interes za neobični svet mirisa, koji mogu da se dovedu u vezu sa tom rasprskavajućom radošću postojanja, našli su mesta i u njenoj literaturi.
Ja dok pišem slušam muziku, znači volim da muzika bude neka vrsta moje mantre, kako da kažem, i za svako pisanje pokušam da nađem neku muziku koja bi me uvela u to stanje, da ne kažem baš magijsko, ali to stanje jedne duboke koncentracije koja mi dozvoljava da nekako lako krenem da pišem, jer osjećam tačno kako počinje to pisanje da biva prirodno i spontano kao plivanje. U početku malo nešto hladna je voda, pa se koprcam, pa ne mogu da počnem, ali kada dođem u to stanje, onda sve to ide lako, to je valjda stvarno dodir sa svojim unutrašnjim tim temama. A tu mi jako pomaže muzika, zato što muzika ima tu vrstu čulnosti podignute na jedan najviši nivo, koja je apstraktna čulnost, znači ništa mi se tu ne nameće ni kao slika, ni kao neka tema koja bi me odvela s puta, nego ona direktno onako utiče baš na kroz sluh, jel da, utiče baš na to uzbuđenje i dovodi baš u stanje nekog vrača, da kažem, nekog ko se treba da prizove kišu ili da prizove suze kod, ili pažnju kod ove čitalaca. A nekako se namestilo da eto ja baš radim u muzičkoj školi, svakodnevno sa svojim đacima razgovaram o muzici i pokušavam da ih naučim kako pričati uopšte o muzici i kako objašnjavati šta osjećamo. Mirisi su zapostavljeni, sva čula imaju svoju umetnost, jedino mirisi nemaju, a ja mnogo volim mirise i znam iz svog iskustva, posle sam videla da, iz knjiga, da je to tačno, da miris može da prizove najdublje neko sećanje i da potpuno može da rekonstruiše događaj koji se desio u davnoj prošlosti. Ja i danas kad mi nekad namerno iskipi mleko, mada nemamo priliku da kuvamo mleko, ali kad zagrevam mleko pa kapne nekoliko onih kapljica na ringlu, ja i tada imam onaj miris detinjstva kada je mama kuvala mleko i kada mleko nekad iskipi. Mirisi su čudesni i ne samo ovi mirisi koje kupujemo u flašicama, nego svi ovi drugi koji nas okružuju, na primjer miris nove knjige koju ja obožavam pre nego što počnem da je čitam, da je mirišem, ormana, fioke, miris pokislog psa, znači sa raznim mirisima sam ja u svojoj knjizi razgovarala, a vrlo sam se obavestila i o ovim mirisima, da kažem artificijalnim, koje proizvode parfimeri, o tim ljudima čudesnim koji su na nivou zaista nekih i kompozitora i pesnika, koji stvaraju od tih supstanci različitih neke svoje simfonije mirisa koje su nemoguće ih imitirati, ne ponovljive su i ne može niko da uđe u tu recepturu bez obzira što miriše 100 godina misli neki Chanel, ili ne nije moguće da se to imitira. Tako da sam se vrlo uputila i pročitala sam nekoliko knjiga i to me također negde onako baš zaprepastilo i oduševilo kakva tajna sve postoji u mirisima i koliko su u stvari mirisi i mirisanje blizu našeg mozga i blizu, u stvari vrlo blizu sećanja, da su u stanju da taj mrak koji podrazumeva zaborav vrlo brzo osvetle i pokažu da neki događaj nije izbrisan, nego da on negde čuči u mraku i miriše na svoj način. A inače Firenca, na primjer, koja je inspirativna u ovoj, koja je bila inspiracija u ovoj knjizi moje, Rajska vrata, ona negde sva miriše, ima svoje neke čudne mirise i ove koji su mirisi vjerovatno i tih starih malo zidina i ove te prašine koja, ali i nekih mirisa koji su moderni, kako da kažem, koji su mirisi 21. veka. Na primjer, u centru jedna radnja koja Chanelova radnja koja deluje zaista onako raskošno, ujutru ja prolazim, kako miriše neki parfem divan, šta je to, da li je to Chanel, da li je to neki divan parfem, u stvari vidim da kad sam prišla bliže da oni koji peru izlog da su sipali u vodu parfem Chanelov i da peru tim i izlog, znači naša civilizacija je toliko negde beskrupulozna, da kažemo, ali istovremeno i estetski orijentisana, jer svi imaju priliku da se, znači, tu malo omirišu i da krenu dalje, da istražuju dalje.
U vremenu kada su polemike oko muške i ženske književnosti i dalje izuzetno žive, neretko i ostrašćene, i kada mnoge autorke ne priznaju posebnost ženskog književnog izraza, tvrdeći da su knjige samo dobre ili loše i da nemaju polne karakteristike, Ljubica Arsić je jedna od književnica koja ne zazire od toga da sebe nazove ženskim piscem. Ova naša književnica, naša savremena Šeherezada, koja svojim pričama nastoji da začara svog čitaoca i učini da on zavoli priču, smatra da je to zapravo deo one lepe životne raznolikosti.
Mislim da postoje neke teme, neki krug tema koji je žensko interesovanje i ja istrajavam na tome da treba i ta ženska strana istorije i ženska strana sveta da se pokaže i mislim da u tome nema ničeg uvredljivog i čudim se zapravo tome što se ta podela na žensku i mušku, da kažemo, književnost tiče isključivo razmišljanja o tome da li je nešto bolje ili gore. Jer verovatno da je to negde ustanovljeno kao neka, da kažem, taj termin ženska književnost, da je ustanovljeno kao neka vrsta pogrde, jer se iza toga često krije stav da je to nešto jako sentimentalno, slinavo, nešto što je bez ikakve umetničke vrednosti i što pripada pre svega kiču. Ali zapravo u jednoj ozbiljnoj teoriji književnosti gde se analizira problem ženske i muške književnosti, to ni malo nije u vezi sa stavom da postoje zaista pisci koji negdje iz ženskog ugla fragmentarno sa puno emocija, sad već ne znam da nabrajam do kraja sve te kvalitete ženskog pisma. Znači to je jedan potpuno nov način pripovedanje, na strategije drugačije pripovedanja, a interesovanja za određene teme koje su iz tog, da kažemo, ženskog kruga, što ni malo ne bi trebalo da bude negde uvredljivo, da kažem, nego naprotiv, mislim da bi možda i muškarci trebalo, ne samo muškarci, nego celo čovečanstvo nekako da bude i žensko i muško, a bilo bi glupo da svi pišemo kao muškarci.
Autor emisije Kod dva bela goluba, Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović, Goran Ivković i Mirko Ramović. Urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.